Atzo eta gaur, Eibarko UEU-n literaturaren ahozko baliabideak zelan kontatu ipuinak eta olerkiak aurrei tailerra martxan dago. Jolanda Arrieta, tailerraren arduraduna, egunon?
Egunon, bai.
Azteko, ipuinek arima sosegatzeko balio dutela diote?
Bai, Jose, baina hori bakarriko lan ez da, eh? Horrek beste bi adar ditu. Jakintxu batek esaten omen zuen, pertsonok, aurrera egiteko, hiru motatako elikagaia behar dugula. Jana ogia gorputza asetzeko edo elikatzeko, lagunak bihotza elikatzeko edo asetzeko, eta kontuak, oda, fikzioa, arima sosegatzeko edo baita ere arima elikatzeko, sosegu bat elikadura biak batera jun egizkelako. Ordu, osotasun horren barruan kokatuta ikusi behar da, nik hori aspaldiko jakintxu horrek esandako hori, nik neuk lematzat daukadalako. Baina ez zatia hartuta, hiru kotasun hortan hartuta baino.
Ipuina, kolerkiak eta aurrak beste mundu bat da eta jakin behar da azteko sartzen.
Bai, baina lehenengo eta behin, ba, oinarri-oinarrizkoena da konturatzea, hain justu hoize, ez dala beste mundu bat. Hori be, gure munduko parte bat dala, mundua bat da. Eta mundu hortan azpi mundu txiki asko dagoz, eta bat, horitako bat da, ba, umeak, baina umeak ez dagoz bakarrik, umeak dagoz helduekin, eta beste hainbat gauza bizi eta bizi gabekoekin. Eta horregaz jabetu behar dugu, gero guk, kontuak eta olerkiak eta kontatu nahi badizkiogu umeari, bueno, ba hor daukagu harreman bat, kontalaria, hartzailea, eta kontatu nahi dugun hori. Zelan kontatu nahi dugun, eta zeren bidez, zer erabilita. Eta joko hortan hasten gara, eta hortzi hasten da dana. Gero hortik aurrera dator teknika, eta hortik aurrera dator teknika hori, ba, behin da berriro ba, entrenatzeko modua. Baina oinarri-oinarrian, ba, entzulea, kontalaria eta kontatu nahi dena dago. Eta hortik abiatuta, ba, hasi gara tailer hontan.
Zuk esan duzunez, bebetik hasi zarete hain zuzen?
Bebetik edo barru-barrutik, edo oinarrietatik. Bai, gauza asko, metodo asko daitezke eta topatu dezakegu sarean, ba, hainbat informazio nola kontatu gauzak, baina hori igerian egitea bezalako da, igerian egitea egiteko pautak, egongo dira segurti labur biluten, nun baiten. Baina igerian egiten espadugu, uretara salto egiten espadugu ez du inoiz ikasiko, igerian. Eta kontuekin be, gauza bera gertatzen da, bai ipuinak, bai olerkiak kontatzeko orduan, guk teknikak ikasitzak egu, baina ekin egin behar zaio. Ekin egin behar zaio eta kontuatu behar dugu, ba, oinarrizko gauza zeintzu dien, esan dako hiru elementu horiek, eta gero, ba, umea persona bizia da, biziduna da, kontalariare persona biziduna da, eta biziduna garen neurrian, ba, dano ditugu ba, zentzumenak, eta sentitzeko ba, emozioa, sentimentua, pasioa, sentitzeko ahalmena. Eta irudimena behor daukagu. Orduan, hori, bai kontalariaren eta bai entzulearen artean, baldin badago, ba, kontatu nahi dugun hori, zelan heldu bestearen gana, eta kontalariaren kasuan, ba, umearen gandik datorren hori, zelan jaso berri hori diskursora atxikitzeko. Ezta? Hor sartzen da joko bat, hola zabaino gehiago joko bat da, kontalariak harrapatu egin behar duelako entzulearen umearen arreta, mantendu behar du, eta baita ere, ba, arreta mantentzez batera, baita ere, aurre egin behar dio, bidean gertatu daitezkeen hainbat istripuri. Gertatu daiteke bat emat etortzea momenturik indartzuenean, eta arreta guztia haren gana jutea, gerta daiteke argia zutea, eta egin eke beste gure batek galdera bat egitea, ez dokona zikusirik ustez kontatzen ari zaren horrekin. Eta hori guzti hori ere, ba, bidaia txiki horren parte da, eta hori ere nola, zelan, integratu ba, kontatzen zaren momentu hortan, azken batean momentua bizitzea delako. zerbait kontatzen ari zarenean, ipuin bat edo larki bat, azken baten egiten duzuna da, bizitzaren zati txikitsu bat, hortxe, zahosan lekuan, ipini martxan, ezta? Orduan mikro bizita txikitsu bat sortzen duzu, eta hor jolasten, jokatzen, ikasten ari gara, edo trebatzen ari gara, edo, bueno, jabetzen ari gara, ezta? Zer behar dugun hortarako.
Zein zu dira ikastaroren helburuak?
Helburua da lehenetan beldurrak entzea, horri, hori egiteari. Beste helburu bat da, hori, beldurra hori kentzeaz batera, ekitea, oinarrezko baliat, behar ditugun gauzak eta baita ere baliatideak zeintzu diren, ba, ikustea, frogatzea eta jabetzea, azken batean baliatideak handienak eta oinarrezkoenak jore baitan daudelako. Eta gero, ba, beldurrak kenduz eta baliabide horiekin jabetuz, martxan ipini ala bidean hori eginez ondo pasatzea.
Nori da, bai bai, segi, segi.
Eta hori gainera euskiaz egiten ari gara. Orduan, hitza hor dago eta konturatzen gara hitza pixka daukagula momentu honetan, bai, garrantzia ematen diogu, baina igual erregistro bakar batean. Eta hitzaren botoia ikutu eskero, zapaldu eskero, hainbat gauza sortzen da. Hitza ez da bakarrik gauzak izatea, hitza da gauzak izatea, sugeritzea, hitza da isiluneak kontrolatzea, hitza da isiluneak sortzea, hitza da barne irudiak sortaraztea, hitza da momentu batean intriga sortzea, momentu batean beldurra eta ondoren lasaitasuna eta ondoren ezin egona eta ondoren bakea eta ondoren hausnarketa ere sortaraztea. Hitza da mundu bat eta esploratzen hasten garen neurrian konturatzen gara Jesus zenbat gauza egin daitekeen hitzaren bitartez. Horregatik hitzako ahozkotasuna momentu honetan eta literaturara aplikatuta, literaturaren ahozko baliatideak ezagutzea, jabetzea eta erabiltzea oinarrizkoa iruditen zaite dala momentu honetan, ba, daukagunaz gain, ba, dagoenaz gain edo daukagunaz gain izan daitekeena ere antzemateko. Eta konturatzeko, ene, hitzaren bitartez lasaitu egin daiteke, ene, hitzaren bitartez handia naizenean beste zerbait izan daitekeela ere ametze egin dezaket. Hitzaren bitartez imaginatu egin ditzaket lekuak, personak, momentuak eta beldurra bihur dezaket monstruo eta posa bihur dezaket eguzki ederroak, metaforak elten dira nahi gabe, musikak, hitzak musika dauka, kontuatzen gara hitzak, diskursuak atzean musika daukala. Dorre mi fa sol, kode auki dezake edo ez, baina musika dauka. Orduan, mundu handi bat zabaltzen da, eta hori galentzan duan moduan, literaturari lotuta baldin badago, ba, konturatzen gara fikzioaren bitartez, ba, beste errealitate batekin bat egin dezakegula, gure barneko errealitate horrekin, edo eguneroko bizimodua osatzen da laguntzen duen beste bizitza paralelo bat ere sor dezakegula. Askotan, ba, eguneroko bizitzak berak jan egiten gaitulako, eta fikzioko kontu hontan hitzaren bitartez hasten garenean, nolabait guk geuk kontrola dezakegulako hitzen bidez sortzen ari garen beste realitate hori. Beraz, bueno, beste orduerde egon eiteke gauza kontatzea, baina, bueno, labur bilduz horren inguruan ari gara atzo eta gaur.
Nori dago zuzenduta ikastaroa? Tailerra?
Bai, tailerra da. Tailerra da ekinez goazelako bidea egiten eta bidea egin ala goaz ikasten. Eta teoria bakoitzak, bere teoriak aterako ditu egiten ari den horren horrekin. Nik gauza batzuk esplikatzen ditut, baina batez ere abian jartzeko bideak ematen ditut, eta abian jartzen garen neurrian goaz komentarioak egiten, eta goaz egindako, edo frogatutako bide hortan, ba, teorizatzen, bueno, ba, helduak garen neurrian, eta nadatasunak gehienak bitartekari dien neurrian, ba, gero, euren egunerokotasunean, bai eskolan, bai aizialdian, ba, horiek praktikan jartzeko. Bai? Tailerra da, ba, ekinez egitea, eta ekinez ikasten goazen bide horretan, batez ere, disfrutatzea. Eta disfrutatuz ikasten ditugun gauzak, gero erakusteko orduan, normalean, disfrute horren izpiekin aterako dira. Eta umen kasuan, askotan, ez dira adi daudenean, bai fikatzen dira, zizaten ari zaren, baina baita ere, zu nola ari zaren esaten hori, eta zuk zuretzat esaten duen horrek ze garrantzia eta ze eragin daukan. Horrekin ere fijatzen dira umiak. No, hori da transmititzen dena. Esatea, kontatzea eta transmititzea. Hiru gauzak ditugulako. Gauzak ipuinak eta olerkiak kontatzen ari garenean.
Zer moduz orain jarde?
Usundo. Atzo goizean eskendun elkarra zagutzen, da bueno, apiskatik hili ginen etxea egiten, baina kafera orduko jazta, ja martxar jarri ginen, hola zasko ingendun, arratzaldean bazkaduta gero, ba, berua eta logurea eta pixkat, ondo junginen, baina hor, arratzaldearen pixua hor somatu zen, eta gago zean berriro ere, bueno, ba, oso ondo, oso azkardoa eta oso talde mazua daukat, amairu lagun daude, danak oso implikatuta daude, ez daukate jolasteko beldurrik, ausarta dira, eta desiatzen daude, ba, gauzak martxan jartzeko, eta ez dute beldurrik begietara begiratzeko. Antzizen ere hori ere, oinarrizko beste premisa badelako, zerbait kontatzen dagoa zenean, parean dugunaren begietara begiratzeko beldurrik ez izatea.
Horren inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten?
Momentu bazakit, nik neu egiten ari naizen hau, hemen egiten ari naiz, eta gero, bueno, norbaiteke zen gauza duan ba, begiratu nahi badu, ba, nire web horria hor dago, nitikgura.com, eta gero aur literaturan eta aur literaturari buruz, eta zerbait gehiago jakin nahi duenak, ba, galtzagorri elkartera jo dezake, www.galtzagorri.org, hor liburua gaude, kritika daude, idazlea gaude, irudigileak, kontalariak, artikuluak, aldizkariak, mundu oso bat zabaltzen da, Euskal Herritik euskeraz, Euskal Herritik mundura zabaltzen da, eta gazte literatura kontuan hartuta. Eta nahiko, hoiekin hasi ezkero, gero bakotxak egin dezala bere bidea, azken batean, ba, kontalaria edo kasuntan, ba, kontalari bitartekariak ere, ba, nahi duen hortan, esplora dezala, hori bide hori oso atxegina delako. Sortzea eta sortaraztea bia dira oso goxoak eta nik horretan, nire helburu izaten da hortan jartzea. Orduan, ba, web horria galtzagorretik hasi ezkero hor informazio asko dago eta horri etekin atera ezkero ba, horre bedorek eramango zaitu beste leku batzuetara.
Jolanda Arrieta, literaturaren ahozko baliabideak, zelan kontatu ipuinak eta olerkiak aurrei tailerraren arduraduna. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Baita zego ere, eta, bueno, parkatu hor, ondien isilunen gatik.
Da, zego. Hor izan, bai, agur.